Erdiko erreia. Oiane amantegi. Beharrak aginduta goizero hartzen dut autoa lanera joateko. Gidatzeak betidanik eman izan didan gustua lausotuz joan da urteek aurrera egin ahala derrigorregin behar dudanetik batez ere. Desberdina da, izan ere, plazer utxez musika jarrita eta presari gabe paisaia irusten joatea edo bestela eta total kontrara egunero Txorierriko etorbideak zeu irustea. Apokalipsiaren faseren baterako diseinatuta dagoen errepide honetan, lanera sartu orduko goizeko orduan inork ez du ondo gidatzen, salbu eta nik. Dena den, keinukariak zer diren eta zertarako balio duten ez dakien gidariaz aparte badago beste jende modu bat, hiru errei egonda ere erdikotik gidatzen duena. Gidari distantziak ide hauek, ez ezkerrez eskuin, zentral beti hankaz gora jartzen dute zirkulazioa. Eskuineko erreitik gidatzeko aginduari muzin eginda eta errepidearen zentraltasunaren jabedun, joan daitezke 80 km/h abiaduran patxada antzean arauak errespetatzen ari direlako uste sendoarekin. Aurreratu nahi badituzu eta inongo arau austerik eginez, eskumatik erdiko erreira pasa beharko duzu lehenengo. Erdikotik ezkerrera, gero. Ezkerrekotik erdikora, berriro. Eta bukatzeko erdikotik eskuinekora, zeure lekuan jartzen zaren era arte. Gauzak asko nahasten dira hainbeste mugimendurekin eta arriskutsu jarri. Kontrara, aukera dezakezu enbarazu egiten duen figura zentral hori eskumatik aurreratzea, gauzak erraztea aldera, baina dakarren arriskua dela eta trafiko arau larritzat hartzen da, baldin eta harrapatzen bazaituzte. Harrapatzen bazaituzte, ze kontua da, ziur aski ez zaituztela harrapatuko. Urteak daramatzagu eskuinean ezin muturrago aurrera dabilen talde eta jende askoren diskurtsoak eta ekintza jakinak tolerantzia margina altuarekin nola legitimatu diren ikusten. Urteak erregimen frankistaren trantsizioaren pitzadura eta arrakaletatik inongo pudorez estali ez diren ahotsei kabitua nola eman zaien entzuten. Egunokin, igaro berri ditugun otsailak 23 edo martxoak 3 bezalako efemeridek eta bestelako mugimendu politikoek hala bultzatuta Mikel Ramosen antifaszistas. Asi se konbatio ala extrema derecha española desde los años 80 antifaszistak. Horrela borrokatu ziren Espainiako eskuin muturraren aurka 80-eko hamarkadan liburura bueltatu naiz. Kazetari valentziarrak urteak daramatza mugimendu sozialak, gorroto diskurtsoak eta eskuin muturra aztertzen Espainiako mugimendu antifaxisten genealogia datuekin eta fundamentuzko ikerketa batekin osatzeko. Haren ustetan, mugimendu antifaxistaren aurkako errepresioak eta kriminalizazioak indarkeria baliatu du, antifaxistek autodefentsarako erabili badute ere, muturren arteko kontakizuna indartzeko. Horrek faxistak eta antifaxistak konparatzea dakar eta konparaketa hori zantarkeria oso sustiatu dute komunikabideek Espainiako segurtasun indarrek eta zenbait aktore politikok. Ez faxismoa, ez antifaxismoa, dikotomizazioarik eta absurdo interesatu eta biolento horrek, ezen dikotomizazioa bera baita biolentoa, erdiko erreia ezertarako abandonatu gabe gidatzera darama bateren bat edo beste. Ustezko zentralitate moderatu eta orekatu bat okupatzeak hain arbuiagarri ikusten dituen muturretatik salbatuko balu bezala. Eta bai, bata arbuiagarria da, faxismoak ukatu egiten baitu errotik berdinen arteko jendartea sortzeko aukera. Seinalatu egiten du eta jazarri eta giza eskubideen aurkaio. Arrazista eta homofoboa da gehienetan, totalitarioa eta sexista. Eta kontrara, eta ez inondik ere gertu egunero horren guztiaren aurka egiten duen jendea dago. Berdintasunean oinarritutako bizitza duina eskatzen dugunean, dena delakoa generoa, nazionalitatea, erlijioa edo etnia antifaxismoa egiten ari gara. Erradikalki ari gara berresten faxismoak ukatzen duen giza eskubideen unibertsaltasuna, jendartean hierarkiarik ez dagoela baieztatzen ari gara. Baina noski, munduaren ikuskera falazian oinarritzen baldin baduzu, interpretaziorako markoa modu iruzurtian bihurritu baduzu. Eta muturren arteko logika makabro eta faltsu hori neurrigabe eta bizitza sozialaren hainbat esparrutan aplikatzea erabakitzen baduzu, ad infinitum okupa dezakezu erdiko erreia eta ea orduan noraino iristen zaren.